halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadd v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 29-ka bisha Oktoobar sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
taas oo guud ahaan ganacsiga magaalada iyo isku socodkiiba saameeyey. Waxaan gadaanay dhar iyo kabo oo qaab jumla ah saad u jeedaba. Marka culayskan hortagna oo iska dareeme gudihii dukaanka iyo bannaankii ayaa guud ahaan waxay noqdeen biyo.
qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne oo ka warramaya sida biyaha magaalada ku soo fatahay ay u saameeyeen warbixin ayaanu idinka ka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xanuunka TB-da oo la sheegay in hadda dad badan ay aragtidooda ku aadan xanuunka ay isbedelayso oo ay u arkaan xanuun aan ceeb lahayn.
qodobada idaacaddeena aad ku maqli doontaan waxaa kale oo ka mid ah xubintii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxa aqalka kongareska ee sirdoonka Adam Schiff oo la hadlayay v o eda ayaa sheegay isniintii shalay, isagoo uu ka warramayay waxyaabo dhowr ah oo ay ka mid tahay dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Schiff ayaa ah guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka kongareska. afhayeenka kongareska Nancy Pelosi ayaa ku dhawaaqday isniintii shalay in khamiista ay kongareska codayn doonaan si loo furo hanaanka maamuska xayuubinta madaxweynaha ee ku aadan arrinta dalka Ukrain, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay ee kongareska uu si taariikhda galaysa u gudagalo dhegeysiga maamus xayuubinta. Aadan Shiif ayaa ka hadlay is-hor fadhiga u dhexeeya kongareska iyo aqalka cad ee ay balwada ugu direen iyagoo codsanaya dokumentiyo arrimahaasi quseeya iyo diidmada ay mararka qaar kala kulmayaan.
dalka Pakistan ayaa mar kaleeto u xaqiijiyey dalka Mareykanka in si daacadnimo ku jirto uu taageersan yahay nabadda iyo hanaanka dib u heshiisiinta dagaalka burburiyey dalkaasi Afghanistan. dalka Pakistan ayaa wuxuu carab ku adkeeyey muhiimadda ay u leedahay dhammaanba qaybaha ku lugtara colaadda inay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo colaadda. bayaan ka soo baxay gelinkii dambe ee isniintii shalay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa lagu sheegay inuu hadalkaasi uu ka sheego kulan ay yeesheen ergaga Mareykanka uga qaybgalaya wadaxaajoodka Afghanistan Zalmi Khalilzaad. ergaga Mareykanka ayaa waxa uu booqday Islaamabad maalin un kadib markii warbixin kooban uu ka sii hogaamiyaasha Afghanistan dadaaladiisa nabadda ee Afghanistan. waa safarkii ugu horreeyey ee Khalilzaad uu ku tago waddanka Afghanistan tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu si lama filaana uu soo afjaray wadaxaajoodkii Mareykanka iyo Talibaan bishii lasoo dhaafay.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan biyaha fatahaadda webiga Shabeelle. dad badan ayaa la sheegaya inay biyuhu go-doomiyeen oo ay dusha sare ee guryaha saaran yihiin wadi, halka qaar badanna ay barakaceen. haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaadda magaalada Beledweyne waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
waa sanad labaad oo dadka Beledweyne ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle. in ku dhow 95% dadkii magaalada waa ay ka barakaceen guryahooda, kuwo waxay u carareen duleedyada magaalada, kuwo kalena xaafadaha magaalada ayay barakac ku yihiin. magaalada kama jiro wax ganacsi ah, adeeg caafimaad iyo mid waxbarasho. maalintii shalay dooni ay saarnaayeen in ku dhow ilaa 72 qof ayaa waxay ku rogmatay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen, gaar ahaan Xawataako. waxaa nolol iyo geeri midna aan lagu hayn, dad gaaraya ilaa 10 qof. Waxaa la soo badbaadiyay dad ay ka mid yihiin duqa magaalada Baladweyne iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Dadka aan wali nolol iyo geeri midna lagu hayn waxaa ka mid ah la taliyihii dhanka arrimaha weenka ee madaxtooyada Hirshabeelle. Xuseen Cabdi Jimcaale Diini waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dadka dhibaateysan gurmadka u sameynaya. Inkastoo aanu jirin qof ka mid ah dadkii maqnaa ee la soo badbaadiyay, haddana waxa uu sheegay in ay soo arkeen qoysas guryahooda dushooda go'doon ku ah oo xaaladdu ay ku adag tahay.
Waxyaabihii aadka naxdintu noogu lahayd waxay ahayd inaan aragno qoys u badnaa, caruur u badnaa inay biyaha ku go'toonsanaayeen. Markii aan isku daynay inaan samata bixino caruurtaas oo aan isku daynay inaan goobtii ka soo saarno, in qaarkood caruurtaasi ay la hadleen aabahood oo markaasi diiday in biyaha laga saaro. Runtii waa nagu adkaatay in aabihii oo dhahay caruurta halkeyga halaygu dhaafo inaan biyihii aan ka soo saarno waa nagu adkaatay. Waxay noqotay in waqti fara badan iyo walaac fara badan halkaasi lagu muujiyo sidii caruurta lagu samata bixila doonta lagu saari lahaa.
Magaalada waxaa ku haray dad fara ku tiris ah. Qaarkood waxay dhayalsanayeen in dhibaato intan la eg ay ka dhalan karto fatahaadda wabiga Shabeelle.
Magacaygu waa Cabdullaahi Aadan Maxmuud. Waxaan joogaa goobtay ganacsi. Sababta un joogana waa fatahaad badan oo uu sameeyey wabiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne uu ku sameeyey, taas oo u darneed xalay ilaa maanta, taas oo guud ahaan ganacsiga magaalada iyo isku socodkiiba saameeyey. Waxaan gadaanay dhar iyo kabo oo qaab jumla ah saad u jeedaba. Marka culayskan hortagna oo iska dareeme gudihii dukaanka iyo bannaankii ayaa guud ahaan waxay noqdeen biyo. Marka taas waa asbaabta ugu weyn oo hadda aan u joointa si aan u ilaaliyo. Micnaha waa alaabtii in la kontrol u baahan tahay, qaar iska soo dhaca, marka in alaabta la badbaadsado aan u sicdaabeynkii. 90% dadka ku nool magaalada waxay u barkaceen deegaanka Ceeljaale iyo duleedka tuulooyinka magaalada ee u dhowdhow. Marka ehelkay waxay aadeen tuulooyinka magaalada. Marka aniinta hadda xaaskay waa maqan tahay, dadka barakacay ka mid tahay, ani keligayna joogada.
Baqaaradii raashinka daadka ayaa galay, waxaana laga cabsi qabaa in cunto yari ay ka dhacdo magaalada, sida uu sheegayo Qaleef Shuriye Xasan.
Meeshu waa yoobsan, suuqii yoobsan waxaan joogno. Haddii ay noqon lahayd sagadii, galleydii, digirtii, sisintii, waxyaabihii suuqii yoobsan lagu yaqiino oo caanka ku ahaa oo yaalay oo dhan way qoyeen. Waan u jeedaa hadda ayagoo qoyeen ayaa gaaridamara la saarayaa, waxaana la geeyahaa meel adiga hadda meel kale oo dheer oo loo bixi kara ma jirto. Laakiin meelaha la saarayaa hadda waxay tahay meelihii taaga ahaa, dad badan oo hal iyo laba aan ahayn oo ganacsata ay wax badan ka qoyeen. Xilligan dalagii oo dhan wuu go'ay, waa dareemi kartaa, oo beerihii wixii ku yaalo dhan way go'een. Mar haddii marka dalagna una jirin, wixii suuqa yeelayna ay go'een, waxna bannaan ayna ka imaan karin oo magaalada wax soo gala ayna jirin. Waa dareemi kartaa sixirbar iyo wax weyn inay imaan karaan. Waxaa laga yaabaa sixirbar waxa la yiraahdaa wixii la helayo oo qaaliyoobo, laakiin waxaaba dhici kartaba in shaygiiba la waayo, maadaama shaygii uu qoyay. Wax hadda la cunaba in la waayo ayaaba dhici kartaba.
Waxaa jira dad aan dabaal aqoon oo ku go'doonsan xaafadaha magaalada iyo kuwa aan filayn in biyo intan la eg ay iman karaan.
Magacaygu waa Samatar Cali Cabdi, waxaan deganahay xaafadda Xawataako, khaasatan xaafadda Laabka. Runtii biyahan waxaan u haysanaa annaga markii hore in biyobaxadii hore oo kale ay yihiin ama ay keli ka hooseeyaan, balse laakiin saameyn aad u weyn ayay nagu yeesheen. Waxaa dhacday xalay oo kale roob lixaad laha da-ay, wabiga ayaa biyo badan ku soo shubay, biyihii intii ay joogeen in la mid ay ku sii dareen. Marka mana naqaana meelan hadda aan ooga baxno. Dar Ilaahay baa ku dhacday arrintan. Waa ku wada jirnaa hadda ilmihii ayaan waxaan noo jooga meel qalalsan, aniga qoyskayga guri oo dariskayga ah ayuu saaran yahay. Anigana biyihii aan waxaan ku ilaashanayaa alaabteydii, agabkii ay iga jiro, meel koro oo sariira iyo waxaan dul saarnay. Marka wixii Ilaahay keenay waa alxamdulillaah. Kulli waxaan filaynaa in macnaha dadka ku nool magaalada ee saameysay biyaha in wax loo qabto.
Qoyskayga
aniga qoyskayga waa 7 qofood waaye, oo hooyo iyo aabba aniga ah iyo caruurteedii. Marka intaba waxay rabaan dadkan in laga soo gaaro. Kulli Ilaah baa dadaalka iska leh, Ilaah baa wax ka gaari kara. Laakiin waxay u baahan yihiin dadkan, waxay cunaan dawo, u baahan yihiin xagga caafimaadka, waxay u baahan yihiin markaneeco lagala soo gaaro xilliyada kaneecada dhalatay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
xanuunka qaaxadu waxa uu ka mid yahay xanuunada soomaadu ay qalsi jirtay balse wakhtigan si fiican ay u soo fahmeen oo iska daaweeyaan sida uu sheegayo dr axmed ibraahim obolos oo in ka badan 30 sano kasoo shaqaynayay daaweynta xanuunkaasi wariyana qadar maxamed cakulla ayuu u warramay dhakhtarka isagoo ugu horeyna ka jawaabaya fahamka bulshada ee xanuunka
markii laga soo bilaabo 80-aad wixii ka dambeeyey ee dawada casriga ahi waxaad moodaa in mataqaana dadkii ay fahmeen siyar siyar loo fahmay dad tababaran baa meesha yimid xarumo caafimaad baa la furay dadkii wacyigelin baa loo sameeyey aad baa mataqaana maxaa looga shaqeeyey xarumaha la tegi jiray guryaha la tegi jiray dabeetana dadkii waxay fahmeen in cudurkii laga bogsan karo markaa dadkii waxa hadda dadku waa ku soo dhiiradaanoo waxa meelo badan ka masaxmay cudurkii looxii la oran jiray taabuuska ama aan idhaahdo foobiyadii laga qabay ama laga qabay cuqdadii laga qabay marka waxaad moodaa dadku inay mataqaana matalan aada iyo aada maanta islaamooyihi waxay ku odhan karayaan markay ilmo yar kuu keenaan ee tiraahdo qofkani wuu qufacaya waxaynkaasa alla isagoo qaax laygu sheegaa baan la qaato isa iyadaaba si dhib yar isagaba u bogsata hargabkan ka necebahay ay ku odhanayaan wijmenis taa macnaheedu ay tahay inay dadkii si fiican wixii loo fahmayo imika anaga guryaha iyagaaba de mataqaana qofku noogu soo lahay noogu garaacaano idhaahdaan mataqaana waan ka baqaya cudurkii waan ka baqaya halkii aanu anagu ka raadsan jiray marka waxaad moodaa in muxuu ahaa xanuunkiina ma yaraanaya actually oo waxaanu u yaraanayni waxa weeye dadkeeni miyi bay u badan yihiin miyigiina mataqaana muxuu ahaa sidii loo mataqaana muxuu ahaa loola dagaalami lahaaba aada iyo aada buu mataqaana muxuu ahaa dhib badan
marka qofkii nafaqadiisa ama hoos u dhacdo matalan uu xanuun sida yahay h i v-ga macnaheed waxa weeye difaaca jirkii hoos u dhacay xanuunkii waxaanu celinahayno t b da imanaysa
waxaa la yidhaahdaa t b da iyo cudurka skers waas xambaar waxa weye tiyo mashruuci mataqaan muxuu ahaa arrintii t b da hoos u yaraatay ayuu h i v-gaasina yimid markaasuu meeshii u dallacay markaa ka iminka mataqaana muxuu ahaa lala xarbeeya waxa weeye la dagaalanka labadaa cudur oo mataqaana isxambaara ayaa lala dagaalamaya waxaad moodaa iminka inaanu mataqaana sidii hore markii hore u yaraaday inuu iminka runtii kor u dallacay
waatay markaad eegto dadka ku yimaada da ahaan matalan markaad eegto
waan run ahaantii dadka noo yimaada waxa weeye inta badan waxay ku badan tahay runtii oo dalalka loo ogyahana inay ku badnaato waxa weeye da'yarta gay dadka 15 jir ilaa iyo 30 jir yaa ayaa mataqaana muxuu ahaa u badan dadka badan ku dhacda waa lafdhabartii muxuu ahaa ummadda ayay ku dhacdaa ummad uu kasii dhammaanaya cudurku waxaa lagu arkaa dadka waaweyn marka uu fidayu uu dadkaa ku badan yahayna waxaa lagu arkaa dadka yaryar
waa xanuun si sahlanna ku bogsada si sahlanna ku fida maxaa tala ahaan
horta taasi waxaan odhan lahaa run ahaantii waa in dhinac looga soo wada jeeda marka in dhinac looga soo wada jeedso oo dowlad la dagaalamaysa oo commissioner ah wasaaradda caafimaadka oo keliya saldhig ha u ahaato laakiinse iyadoo keliya kuma filla arrin qaran weeye 4 wasaaradood baana khusaysa sida dhabta ah waxa weeye wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda informationka iyo wasaaradda caafimaadka 4 wasaaradood oo kulma oo mataqaana muxuu ahaa samaysta system oo dadka mataqaana muxuu ahaa mid walba meel buu ka soo gelaya heer wasaaradeed iyo heer mataqaana gobol iyo heer degmo ilaa mataqaana muxuu ahaa communityga waa inuu system jiraa caynkaas oo kale samaysman waa inay jiraan ka sublyga macnaha wixii wax lagu daaweynayay facilitieskiisa oo matalan degmo kastaba mataqaana waa inay xarun lahaataa lagagad wax walba u dhan yihiin macnaha shaybaarkii dakhtarkii registrationkii formski wixii oo dhami ay u dhan yihiin iyo mataqaana muxuu aha waxaa kaloo intaa raaca waa in la helaa motivation shaqaalaha waa inuu shaqaalaha loo soo jeedaa waayo waa wuxuu la mid yahay nin askari ahoo mataqaana furan taagan buu la mid yahay waayo waa t b waxaanu ka shaqaynaya
kaas waxa uu ahaa Dr. Ahmed Ibrahim Obulos waxa uu warramay wariyeen Qadar Maxamed Akulle.
Warbixin cusub oo ay soo saareen labadii adood oo kuwa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda Tanzania ay ku xadgudbayso xuquuqda wargaasha iyo kooxaha mucaaradka. Warbixintaasi oo shalay toosnayn ahayd soo baxday ayaa muujisay sida dalkaas uu ku yaala bariga Afrika uu u qaatay sharci wax caburin ah kaasi oo xadidaya dhaqdhaqaaqyada warbaahinta iyo weliba ururada aan dowliga ahayn iyo kooxaha mucaaradka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Yuusuf. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Shir jaraa'id oo ay magaalada Nairobi wadajir ugu qabteen hay-adaha Amnesty International iyo Human Rights Watch ayay ku sheegeen in dowladda Tanzania ee uu hoggaamiyo madaxweyne John Magufuli ay caburisay codadka ka soo horjeeda dowladdiisa tan iyo markii uu awoodda qabsaday sanadkii 2015. Roland Ibole oo hay-adda Amnesty International u qaabilsan cilmi baarista Tanzania ayaa sheegay in ay la hadleen 68 qof intii ay baarista wadeen, sidoo kalena ay hayaan tiro badan oo muuqaalo markaati ah kuwaasoo taageeraya eedaha dowladda loo soo jeediyay.
We got charge sheets in cases of those who had been arrested or presented.
Waxaan helay warqado ay ku qoran yihiin eedaha dacwadaha dadka la xiray, kuwa la soo xiray iyo kuwa buluusku ay soo eedeeyeen. Waxaanu helay xukunada maxkamadaha, go'aanada maxkamadaha iyo dokumentiyo maxkamadeed oo kale. Sidoo kale waxaanu helay muuqaalo iyo sawiro marqaati ah dadkan oo lagu soo eedeeyey xadgudubyo kala duwan.
Madaxweyne Magufuli ayaa awoodda qabsaday bishii Noofeembar ee sanadkii 2015, isagoo ballan qaaday xilligaasi inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa, waxaana lagu xusuustaa xiritaankii shirkado kala duwan iyo xariga shaqaale dowladeed iyadoo aan sharciga la horkeenin. Intuu xafiiska joogay waxa uu ku tilaabsaday inuu xiro cid walba oo maamulkiisa ku adkaysa ama ka hortimaada. Sanadkii 2016 ayaa waxay baarlamaanku ansixiyeen sharci madaxweynuhu uu watay, kaasoo hay-adaha ammaanka awood u siinaya inay baaraan hay-adaha warbaahinta qalabkoodana ay qaataan, isla markaana ay albaabada u laabaan iyagoo aan wax maxkamad ah soo marin. Sanadkii 2017 waxay dowladdu xirtay laba wargeys oo ay ku eedeysay in rabshada ay kicinayeen, waxaana ay kala noqotay ogolaanshihii shaqada saddex xarumood oo warbaahin oo kale. Muthoki Mama oo ka mid ah guddiga difaaca wariyayaasha ee loo soo gaabiyay CPJ ayaa sheegtay in aysan dowladdu musuqmaasuq xididada u siibi karin inta ay caburinayso warbaahinta oo iyadu ah tantabisa ama isha bixisa si xun u dhaqanka saraakiisha.
He came to power with an aggressive anti-corruption agenda. But the question that comes up
waxa uu xukunka yimid isagoo wata qorshe adag oo musuqmaasuqa lagula dagaalamayo, balse markii aynu cilmi baaristan sameynaynay ayaa waxaa soo baxday su'aal ah, sidee ku filan kartaa inaad fuliso sharcigan ama sidee u filan kartaa in la gaaro ujeedooyinka ama hadafka meesha loo socdo ee ah la dagaalanka musuqmaasuqa haddii aanay jirin warbaahin xor ah. Mumo ayaa sidoo kale waxaa lagu xiray iyada Tanzania sanadkii 2018, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha. Waxaa kale oo ay dowladdu xanibtay isku imaatinka siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana ay maxkamadeysay siyaasiyiinta qaar iyadoo loo haysto eedo la sameeyo oo been abuur ah. Oryam Nyoke oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch u qaabilsan Afrika ayaa ugu baaqay dowladda Tanzania in ay furto madal siyaasadeed oo lagu wada hadlo si waddanku ugu diyaar garoobo doorashada soo socota.
The findings that we have that media and civil society are effectively silenced does not create a good environment for.
Waxyaabaha aynu baaritaankeena ku soo ogaanay ayaa ah warbaahinta iyo ururada bulshada oo la aamusiyay, taasina ma ahan mid jawi fiican u abuureysa doorasho xor ah oo cadaalada. Marka waxaynu ku dhiirigelinaynaa dowladda inay khafiifiso xanibaadyada gaar ahaan tan saaran ururada bulshada rayidka ah iyo warbaahinta, isla markaasina ay wax ka bedesho sharciyada xanibaadda.
V O A waxay la xiriirtaa afhayeenka dowladda Tanzania si uu uga jawaabo warbixintan, balse kama jawaabin wicitaankeennii.
Warbixintii uu noo soo diray wariyaheena Maxamed Yuusuf waxaa soo jeedinaysay Falastiin Iimaan. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
markana waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade oo qadka telefoonka ee Minneapolis si toosa ugu jira. Mascade, waa ku salaama marka hore, bal nooga waran ciyaarihii xalay iyo kubadda kolayga.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Salaamullah adigana. Dabcan ciyaaraha NBA-da ee waddankan Maraykanka ayaa maraya xilligii ugu horreeyay ama bilowga ahaa oo kooxu haatan kulamadii ugu horreeyay ciyaarayaan. Gordon Wade kulamo adag ayaa soo gabagabobay kooxda Indiana Pacers ayaa kulankii saddexaad oo xiriir laga badiyay, waxaana ka badisay Detroit oo 96 dhibic kaga badisay, halka ay Indiana keensatay 94 dhibic. Chicago Bulls oo gurigeeda aan ku ciyaareynse booqatay guriga New York Knicks ayaa laga badiyay 105 dhibic laga badiyay. New York Knicks ayaa badisay New York kulankeedii koowaad ayay badisay, halka kooxda kubadda kolayga ee Chicagona halkaasi dhibic lagaga qaatay. Philadelphia 76ers ayaa kulan adag la ciyaartay in Atlanta Hawks, waxaana 76ers ku badisay 105, halka 103 ay la timid kooxda Atlanta Hawks. Orlando Magic ayaa iyadana laga guuleystay oo kooxda Toronto Raptors ayaa 104 kaga guuleysatay. Dhinaca iyo Houston, kulan adag waxay la yeelatay kooxda Oklahoma City Thunder, waa markii ugu horreysay iska hor imaanayaan ciyaaryahanka la yiraahdo Westbrook oo kooxdiisii Oklahoma City uu ka hor yimid. Isagoo haatan maaliyadda Houston Rockets xiran 116 ayay ku badisay Houston, halka 112 ay la timid kooxda kubadda kolayga ee Houston Rockets. Milwaukee Bucks ayaa iyana kulan badisay ay Gordon Wade la yeelatay kooxda Cleveland Cavaliers, 119 ay ku badisay. Antetokounmpo ayaa 14 dhibcood u dhaliyay kooxdiisa Golden State Warriors, oo labadii kulan ee horyaalkan ee hore laga soo badiyey ayaa caawa kulankeedii ugu horreeyay ee guusha ahaa hanatay, waxa ayna booqanaysay guriga New Orleans oo 134-123 ayay ku soo guuleysatay kooxda Golden State Warriors. Ayaana leeyahay xilli ciyaareedkan waxaa laga cabsi qabaaba in ay ciyaaraha playoffka amaba sareebka NBA-da soo bixi weyso kadib markii Durant uu ka tegay, Klay Thompsonna uu ka dhaawacmay Falastiin.
Dhinacii kubadda cagta maxaa la filayaa maanta?
Waa tahay Falastiin ee maanta kulamo adag ayaa waddanka Ingiriiska iyo Spain baa laiska hor imaanayaa. Dhinaca waddanka Spain iyo xataa Talyaanigaba, Spain horyaalka qaaradaasi, horyaalkan ilaahda Spain ayaa la ciyaaraya oo Deportivo Alaves ayaa Atletico Madrid soo dhaweyneysa. Yalla Valladolid waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo toddobaadkii lasoo dhaafay kulankii Real Madrid ay la lahayd, laakiin gurigeeda ayayna kulankan ku ciyaareysaa. Parma Verona ayay soo dhaweyneysaa horyaalka waddanka Talyaaniga. Brescia iyo kooxda kubadda cagta Inter ayaa iyaguna ciyaari doona. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska lama ciyaarayo horyaalka dalkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxaa la ciyaarayaa koobka la yiraahdo EFL Cup ama Carabao Cup loo yaqaano. Burton Albion ayaa waxay la ciyaareysaa Leicester City. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay gurigeeda kula ciyaareysaa Southampton, oo horyaalka waddanka Ingiriiska maalintii Jimcaha ahayd 9 lagaga soo badiyey. Waxaa la isweydiinayaa haddaba Southampton awood ma u yeelan doontaa ay kaga soo kabato guuldaradii wajigabaxa lahayd ee toddobaadkii lasoo dhaafay Leicester City ay kasoo qaadatay, oo Manchester City qalqiil ma gelin doontaa? Taa waxaa la ogaan doonaa marka ay caawa labada kooxood guriga Manchester City garoonka Etihad Stadium ay ku wada ciyaaraan. Kooxda kubadda cagta Arsenal kabtankoodii Granit Xhaka ayaa weli hadalhayntiisu ay socotaa kadib markii maalintii axada ahayd ay isaga iyo taageerayaasha kooxda Arsenal ay isku dhaceen. Haatan waxaa la dalbanayaa in ciyaaryahankaasi kabtanimada laga wareejiyo, walow warar soo baxay sheegayaan macallinkiisu haatan inuu leeyahay waxaa go'aan ka gaari doona ciyaartoyda, iyagoo markii hore sida uu sheegay u codeeyay kabtanimadiisa, laakiin lama oga in ciyaaryahankan kabtanimada macallinku uu ka xayuubin doono. Inkastoo ciyaaryahankii hore ee kooxda Arsenal difaac uga dheeli jiray Martin Keown uu leeyahay, macallinka ayaaba qaladka iskale markii horeba ciyaartoydu kabtanka inay u codeeyaan ma ahayn Falastiin.
aad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyahana Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka Minneapolis si toosa ugu jiray. Markana bal Ibraahim Xasan Daanduri oo dhinacyiga fadhiyaan ka codsada qodobkii warka caalamka ugu weynaa.
Mahadsanad Falastiin. Madaxa guddiga sirdoonka ee Kongareska Aadam Sheef oo la hadlay VOA-da isniintii shalay ayaa waxa uga warramay waxyaabo dhowra oo ay ka mid tahay dacwada xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Trump. Afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniintii idna in Khamiista Kongareska uu u codayn doono si loo furo hanaanka xilka xayuubinta ee madaxweynaha ee ku aadan arrinta Ukraine, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay ee Kongareska uu si taariikhda gelaysa uu u gudagalo dhegeysiga maamuuska ama xilka xuyuubinta. Dalka Pakistan ayaa mar kaleeto waxa uu u xaqiijiyey Mareykanka si daacadnimo inu u taageersan yahay nabad iyo hanaanka dib u siinta ee dalkaasi Afghanistan uu dagaalku u naafiyey. Dalka Pakistan ayaa carabku wuxuu ku adkeeyey muhiimadda ay u leedahay dhammaanba qaybaha ku lugtara colaadda inay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo colaadda. Bayaan ka soo baxay gelinkii dambe ee maalintii shalay oo Isniin ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa lagu sheegay in hadalkaasi uu ka sheegay kulan ay yeesheen ergaga Mareykanka ugu qaabilsan wadaxaajoodka Afghanistan, Zalmi Khalid Zaid.
Markana codka aad maqlaysaan waa Aamin Afriiq iyo Heesi Miyaangam ayaa hurdada. Heestaasi iyo codka macaan ee fanaanada Aamin Afriiq ayaana gabagabo ahayd idaacaddeeni aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Waa isku dubaridkii Bashiir Abikar. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.